Με ενημερώσεις. Κύριε Δήμαρχε, έχετε να ενημερώσετε το σώμα. Εντάξει, γραμμένο είναι.
Καλησπέρα στο Ολιγομελές Ακροατήριο, στο Ολιγομελές Δημοτικό Συμβούλιο, με οριακή απαρτία, και φαίνεται ότι σήμερα έχουμε αυξημένη συμμετοχή από τους πρόεδρους των τοπικών κοινοτήτων. Βλέπω εδώ Δάφνη, Παπαγιαννάδες, Σοξομουλιανά, Μαρονιά, Τουρλωτή. Μέσα Μουλιανά, συγγνώμη, ναι. Είπα Δάφνη. Δάφνη, σιγά που θα πω κρυζιά. Δάφνη. Είδα δουλειά στη Δάφνη με τα κρυζιά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σημάδι, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να κάνουμε μια αναψηλάφιση όλοι μας, για να δούμε για ποιο σκοπό είμαστε υποψήφοι και αφού εκλεγήκαμε τι κάνουμε. Τουλάχιστον συμμετοχικά, αν όχι αποφασιστικά και διαδικαστικά. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μια ενδυνάμη διαδικασία η οποία δεν έχει κατά την άποψή μου ούτε ώρες, ούτε μέρες, πολλές φορές και την οικογενειακή μας ζωή, εγώ τουλάχιστον, και άλλοι έχουν χρειαστεί να παραμελήσουν για να υπηρετήσουμε ένα θεσμό για τον οποίο ψάχναμε πριν 3 χρόνια περίπου την ψήφο του στιακού λαού, και είναι κρίμα. Και δεν κάνω διακρίσεις συμπολίτευση με αντιπολίτευση, θέλω να το πιστέψετε αυτό. Γι' αυτό, κύριε Δρακάκη, θεωρώ ότι πρέπει να δούμε τι λένε και οι κανονισμοί. Κλείνω την παρένθεση αυτή, είναι κρίμα εν πάση περιπτώσει. Μία δικαιολογία μόνο μπορεί να βρω, την απογοήτευση. Την απογοήτευση λόγω της συμπεριφοράς κάποιων οι οποίοι νομοθετούν, που δεν είμαστε αυτοί που νομοθετούμε, εμείς. Κάποιων οι οποίοι έχουν σπείρει μια απαισιοδοξία στον κόσμο και βλέπουν ότι όλα είναι προδιαγεγραμμένα, ό,τι και αν συμβεί. Αλλά δεν είναι όλα. Εγώ πιστεύω τουλάχιστον ότι κάποια πράγματα μπορούμε να τα παλέψουμε και να τα πετύχουμε σε ένα μικρό ίσως βαθμό. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας ενημερώσω για 2-3 πράγματα τα οποία είναι επίκαιρα αυτή την περίοδο. Το πρώτο έχει να κάνει με το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο, το οποίο γίνεται 20 και 21 του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο. Αυτό, όπως ξέρετε, είναι μια κυβερνητική επιλογή, δεν είναι κομματικό Περιφερειακό Συνέδριο, είναι όμως μια κυβερνητική επιλογή. Αναπεριφέρεια να γίνονται τέτοια αναπτυξιακά, περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια. Κατά την άποψή μου, το συνέδριο αυτό, χωρίς μία σωστή προετοιμασία και μία ζήμωση και διαβούλευση στη βάση, δεν ξέρω αν φέρει κάποιο κέρδος ή όχι. Αν είναι να μαζευτούμε εκεί να πει ο καθένας τον πόνο του, να καταγράψουμε την έλλειψη, την αναπτυξιακή που έχουμε συνηθίσει να λέμε, την έλλειψη υποδομών, την έλλειψη πολιτικής βούλης και όλα αυτά τα γνωστά και χιλιοειπωμένα τα οποία μέχρι τώρα έχουμε πει και εμείς εδώ, τότε αυτό θα είναι μία ανούσια μάζοξη. Το ερώτημα είναι αν θα πρέπει να συμμετέχουμε ή όχι. Η απάντηση βέβαια είναι ότι θα συμμετέχουμε, αφού είναι μία οδηγία σε εισαγωγικά στην οποία θα πρέπει, έστω και το ελάχιστο, που το ελάχιστο είναι η συμμετοχή μας, να συμμετέχουμε. Το τι θα υποθεί κανείς δεν ξέρει ακόμη. Γιατί τι σημαίνει ανάπτυξη? Ανάπτυξη σημαίνει έχω ένα αναπτυξιακό σχεδιασμό, καταγράφοντας τις ανάγκες που υπάρχουν, βάζοντας βέβαια πρώτα τους στόχους που έχουμε, ελέγχοντας τι μπορεί να υλοποιηθεί μέσα σε αυτό το τοπίο που υπάρχει. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή αναπτυξιακό τοπίο στην Ελλάδα? Να δώσει ο καθένας την απάντησή του. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αναπτυξιακή λογική και δυνατότητα αναπτυξιακή με τα οικονομικά δεδομένα της χώρας μας? Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Δεν μπορώ να πω ούτε ναι ούτε όχι. Το βασικό πάντως είναι ότι ανάπτυξη χωρίς όραμα, χωρίς στόχους και χωρίς εργαλεία για να πετύχεις αυτή την ανάπτυξη, δεν έρχεται αυτόματα η ανάπτυξη. Ούτε με οδηγίες, ούτε με ευχολόγια. Και ξέρετε τώρα από την εμπειρία που έχετε αποκτήσει όλοι, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά και το σχεδιασμό και τον τρόπο υλοποίησης και ιδιαίτερα για μας την αυτοδιοίκηση, τη μεγάλη δυσκολία την οποία συναντάμε όσον αφορά τον τεράστιο όγκο γραφειοκρατίας τον οποίο έχουμε και από πλευράς διοικητικών διαδικασιών, αλλά και από πλευράς έλλειψης προσωπικού που στην ουσία μας καθιστά αδύναμους, και αυτό το οποίο έχουμε σχεδιάσει και αυτό το οποίο θέλουμε και έχουμε χρήματα να υλοποιήσουμε, να μην μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Αύριο, αυτό σαν εισαγωγή έτσι για να σας προβληματίσω λίγο, αύριο έχουμε μια συνάντηση 10 η ώρα στην Αντιπεριφέρεια, στην οποία θα συμμετέχει και ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχης, έχουν κληθεί οι Δήμαρχοι, εκτιμώ ότι έχουν κληθεί και οι παραγωγικοί φορείς του νομού μας, για να κάνουμε μια συζήτηση εν όψη του Περιφερειακού Αυτού Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Κρήτης. Εμείς θα πούμε κάποια πράγματα, οι Δήμαρχοι. Θέματα τα οποία αφορούν την αυτοδιοίκηση, το θεσμό της αυτοδιοίκησης, τον τρόπο λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, το έλλειμμα προσωπικού που έχουμε, το έλλειμμα πόρων που έχουμε, το μεγάλο όγκο αρμοδιοτήτων που μας έχει ανατεθεί χωρίς να μας έχουν δοθεί και αντίστοιχοι πόροι για να υλοποιούμε αυτές τις αρμοδιότητες. Αυτό είναι το θεσμικό κομμάτι. Νομίζω ότι σε αυτό όλοι οι Δήμαρχοι θα συμφωνήσουμε, νομίζω ότι και εσείς συμφωνείτε. Έχετε ζήσει εξάλλου τις δυσκολίες υλοποίησης του έργου μας. Το άλλο κομμάτι θα έχει να κάνει με τη γενική πολιτική σκηνή. Τουλάχιστον εγώ αυτά θα πω. Με ποια έννοια? Όχι το ποιο κόμμα κυβερνά. Γιατί οι δυσκολίες υπήρχαν και με τα προηγούμενα κόμματα. Με την μη εφαρμογή μέχρι τώρα μίας αποκεντρωμένης πολιτικής. Με το γεγονός ότι καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν έχει πιστέψει στο ρόλο που πρέπει να παίξει η αυτοδιοίκηση. Τον αποκεντρωμένο ρόλο. Πάνω σε αυτά, ίσως να θέλει και κάποιος από εσάς να τοποθετηθεί, να μου πει κάποια πράγματα. Εγώ είμαι ανοιχτός αν υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση. Αλλά θεωρώ ότι εάν δεν αλλάξει ρώτα το πολιτικό σύστημα και δεν πιστέψει ότι η αυτοδιοίκηση, και το έχει αποδείξει, ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί και υλοποιεί όταν έχει τα απαραίτητα εργαλεία, μπορεί και υλοποιεί και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Έχει αποδείξει η τοπική αυτοδιοίκηση ότι σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, στην ουσία τον κοινωνικό ιστό τον κρατάει η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή επιλύει προβλήματα καθημερινότητας με τις όποιες δυσκολίες έχει. Αυτή επιλύει προβλήματα κοινωνικής στήριξης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτή κάνει με τα λίγα μέσα τα οποία διαθέτει παρεμβάσεις για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να ασχοληθούν με την παραγωγή. Το πρωτογενή τομέα, τον τουριστικό τομέα και οποιοδήποτε άλλο χώρο επαγγελματικό δραστηριοποιούνται. Αν δεν υπήρχαν αν δεν υπήρχε αυτός ο θεσμός, φανταστείτε το κράτος χωρίς αυτό το θεσμό. Και επιπλέον έχουμε αποδείξει ότι και κάτω από δύσκολες συνθήκες μπορούμε και κάνουμε απορροφήσεις χρημάτων και δημιουργούμε υποδομές, που αυτές οι υποδομές στη συνέχεια, επειδή είναι δύσκολο το επενδυτικό κλίμα το οποίο υπάρχει εδώ πέρα, δεν κεφαλοποιούνται σαν αξίες και δεν προσελκύονται επενδύσεις. Έχουμε αποδείξει όμως και εκεί ότι τουλάχιστον τα χρήματα τα λίγα τα οποία έχουμε τα απορροφούμε, και σαν τοπική αυτοδιοίκηση και σαν περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Όλα τα περιφερειακά προγράμματα και το προηγούμενο ΕΣΠΑ και τώρα έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται. Κανένα τομεακό πρόγραμμα δεν έχει ξεκινήσει. Πρόγραμμα δηλαδή του Υπουργείου. Κανένα. Γιατί υπάρχει μία ανικανότητα. Γιατί δεν ξέρουν πώς να δουλέψουν. Εάν δεν λυθεί λοιπόν αυτό το σημαντικό, τουλάχιστον εγώ αυτά θα πω, αυτό το σημαντικό θέμα, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη περιφέρειας. Και βέβαια θα συμπληρώσω και όλες εκείνες τις υποδομές τις οποίες θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, για να μπορέσουμε να κάνουμε ευκολότερη τη ζωή των συμπολιτών μας. Και νομίζω ότι εκείνο το οποίο είναι απαραίτητο να γίνει είναι υποδομές που έχουν να κάνουν με τους οδικούς άξονες. Ο βόρειος οδικός άξονας, ο άξονας Ιτία Ιεράπετρα, υποδομές που έχουν να κάνουν με την αποταμίευση των επιφανειακών απορών, τη δημιουργία δηλαδή ταμιευτήρων. Στο νομό μας έχουμε έτοιμες μελέτες, στο Δήμο μας έχουμε έτοιμες μελέτες, Χοχλακές και Λιθίνες. Θα το βάλω με έμφαση αυτό και θα το συσχετίσω και με το άλλο θέμα που θα σας ενημερώσω παρακάτω. Και κάποια άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αναγκαιότητα εξασφάλισης ενός σημαντικού προγράμματος για την αυτοδιοίκηση που θα έχει τον εξής στόχο: να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι για να προμηθευτούν μηχανήματα έργων, απορριμματοφόρα, διότι κανείς Δήμος πλέον δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράζει τέτοια πράγματα. Το κάθε μηχάνημα έργο θέλει 70-80 χιλιάδες τουλάχιστον. Το κάθε απορριμματοφόρο θέλει από 160-180 χιλιάδες και πάνω. Πού είναι αυτά τα λεφτά? Πλυντήρια κάδων και τέτοια. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει ένα τέτοιο πρόγραμμα χρηματοδότησης τέτοιων προμηθειών στους Δήμους, σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούμε να κάνουμε και την συλλογή των απορριμμάτων. Τι? Από? Ναι, του Καποδίστρια, ναι. Τα τελευταία μηχανήματα, έχει δίκιο ο Δάκης, τα τελευταία μηχανήματα δοθήκανε τότε που έγινε ο Καποδίστριας. Εμείς αγοράζουμε εδώ πέρα από το ειστέρημά μας, αγοράσαμε κάποια, αλλά δεν μπορεί να καλύψουμε τέτοια έκταση Δήμο με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα αγροτική οδοπία. Δεν γίνεται, και με το δίκιο του πολίτης διαμαρτύρεται. Με το δίκιο του. Εάν δεν δοθεί λοιπόν αυτή η δυνατότητα σε εμάς, λυπάμαι, αλλά τα πράγματα για την αυτοδιοίκηση αλλά γενικά για την περιφέρεια θα είναι πολύ δύσκολα τα επόμενα χρόνια. Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθώ εγώ στην τοποθέτηση την οποία θα κάνω. Διότι είμαστε σε μια φάση διαβούλευσης. Να μαζευτούν όλες οι λογικές οι οποίες θα αναπτυχθούν και να αναλάβει κάποιος να τις παρουσιάσει στο περιφερειακό αυτό συνέδριο. Το πιθανότερο είναι να αναλάβει η αντιπεριφερειάρχης, μια που είναι περιφερειακό συνέδριο, να κάνει αυτή την τοποθέτηση πάνω σε αυτή τη λογική που σας είπα. Αυτό είναι το ένα θέμα για το οποίο θέλω να σας ενημερώσω. Είπα για τα αρδευτικά, όχι μόνο για τις δεξαμενές. Μας ενδιαφέρει επίσης να δοθούν χρήματα και να ανοίξει άμεσα το πρόγραμμα Αλέξανδρος, ένα καινούριο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, Αλέξανδρος Μπαλτατζής το παλιό, για να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε και μηχανήματα γεωτρήσεων και αερδευτικά δίχτυα τα οποία είναι πεπαλαιωμένα και συνεχώς σπούνε και χάνουμε τεράστιες ποσότητες νερού. Εγώ ήδη έχω ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο μία έκτακτη επιχορήγηση της τάξης των 500.000 ευρώ για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Βέβαια δεν έχω λάβει καμία απάντηση. Ο ένας με στέλνει στον άλλο. Ο Χαρίτσης με στέλνει στο ΔΕΔΕ, ο ΔΕΔΕΣ με στέλνει στο Σκουρλέτη, ο Σκουρλέτης μου λέει θα δούμε, ο ένας τον άλλο. Έτσι. Όμως, εάν δεν καταφέρουμε να βρούμε κάποια χρήματα για αυτή τη δουλειά, τα επόμενα χρόνια, για να μην πω από φέτος, αν δεν έχουμε βροχές νωρίς, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και στην ίδρυυση και στην άρδευση. Και αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Θα πρέπει να ενημερωθεί. Αυτά λοιπόν για το αναπτυξιακό συνέδριο. Και να συνεχίσω για ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο και έχει σχέση και με αυτά που είπα μέχρι τώρα. Ένα σημαντικό θέμα για το Δήμο μας είναι η υδάτινη πόρη. Έχουμε 76 γεωτρήσεις και 33 προωθητικά. Ενεργοβόρα όλα. 110 δηλαδή στην ουσία ενεργοβόρα μηχανήματα. Η γεώτρηση με το μικρότερο βάθος άντλησης είναι γύρω στα 50 μέτρα. Εδώ πέρα στα Λιβάδια. Η οποία έχει πάψει πλέον να λειτουργεί διότι εμφανίζεται πρόβλημα υφαλμήρωσης. Η μεγαλύτερο βάθος γεώτρηση που χρησιμοποιούμε και αντλούμε είναι 450 μέτρων. Στη Δάφνη, μια που είναι εδώ ο Κριζιανός πρόεδρος, για να ποτίσουν οι συμπολίτες μας και να αυξήσουν το εισόδημά τους, αντλούμε από 380, αν θυμάμαι καλά, μέτρα βάθος. 480 μέτρα βάθος, δύο αντλήσεις για να πάει στη Δάφνη. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, πρέπει. Αλλιώς η περιοχή θα έχει μηδενικό εισόδημα. Εάν δεν έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα όποτε χαλάσουν αυτά τα μηχανήματα να τα αντικαταστούμε γρήγορα, τότε υπάρχει πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε Μυρσίνη, δύο γεωτρήσεις με χαλασμένα μηχανήματα. Είναι όλα υπό επισκευή. Και αναγκαστήκαμε να πάρουμε από γεώτρηση που αρδεύει την περιοχή του Ρλωτής να δώσουμε νερό στη Μυρσίνη για να έχουν να πίνουν. Σφάκα. Δεν έχουμε πρόβλημα ευτυχώς πέραν των σπασιμάτων που έχουμε στα αρδευτικά δίκτυα. Μιλάω για το βόρειο δικό άξονα. Και στη Λάστρο. Ευτυχώς με τις γεωτρήσεις που είχαμε κάνει με το προηγούμενο πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλταζή, αυτές οι περιοχές δεν έχουν πρόβλημα και ευτυχώς και η παραλιακή ζώνη που ιδρεύεται και αρδεύεται από αυτή την περιοχή. Όπως και Τουρλωτή, φέτος δόξα τω Θεώ πήγε καλά η δουλειά. Και όξο και μέσα Μελιανά, μέχρι τώρα πρόεδρε δεν έχουμε πρόβλημα, εντάξει. Πέραν ψηλοπροβλημάτων τα οποία έχουν αποσπασίματα σωλήνων. Όμως, στο Χαμέζι, στη Σκοπή, στο Παρασπόρι, στο Πισκοκέφαλο, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Διότι το δίχτυο πεπαλαιωμένο, διότι στη Σκοπή μία γεώτρηση έχει βγει off, στο Χαμέζι μία γεώτρηση υπολειτουργεί, γιατί είναι πεπαλαιωμένο το δίκτυο και κάθε μέρα πάνε και κάνουν παρεμβάσεις στα συνεργεία για να μπορέσουμε μια ελάχιστη ποσότητα να δώσουμε για ίδρυυση του Χαμεζίου. Το νερό που έρχεται από το ποινί δεν φτάνει, γιατί φέτος ειδικά είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Δεν έφτανε, δεν περίσσευε μάλλον νερό για να αρδεύουν εκτάσεις αυτά τα χωριά που σας είπα και πολλές φορές δεν έφτανε ούτε για την ίδρυυση αυτών των χωριών. Και αναγκαστήκαμε να βάλουμε σε λειτουργία κάποιες άλλες γεωτρήσεις. Όπως στη Σκοπή, όμως το νερό είναι ελεγμένο, προλαμβάνω κάποιους, Έχουν γίνει αναλύσεις, δεν έχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά το νερό της σύντρευσης στη Σκοπή. Στο Χαμέζι έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Εκτιμώ αυτή τη βδομάδα ότι η τρίτη γεώτρηση στο Πενί, την οποία αν θυμάστε την είχαμε παραχωρήσει στη ΔΕΙΑΣ, ήταν χαλασμένη με τα χίλια ζόρια αυτές τις μέρες με την επισκευή του ηλεκτρικού πίνακα, ο οποίος θα ήρθε από το εξωτερικό δυστυχώς. Είναι και αυτά τα προβλήματα. Αυτή τη βδομάδα θα μπει σε λειτουργία, άρα θα μειωθεί, δεν πιστεύω ότι θα μηδενιστεί, το πρόβλημα που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές. Όμως, είναι απαράδεκτο, και το λέω δημόσια, να μην έχουμε καμία βοήθεια και καμία έτσι συνεργασία με τους συμπολίτες μας. Δεν θέλουν να καταλάβουν. Δεν μπορεί, παράδειγμα για το Χαμέζι που βλέπω τη Μαρίζα εδώ πέρα, κάθε βράδυ να γεμίζει η δεξαμενή του Χαμεζίου, το πρωί να πάει ο άλλος να ποτίσει τον κήπο του και να μην έχει νερό. Γιατί? Γιατί πάνε οι μάγκες το βράδυ και ποτίζουν τις ελιές. Ποιος θα κάνει αστυνόμευση? Η αστυνομία? Η αγροφυλακή? Ποιος? Εμείς θα κάνουμε αστυνόμευση. Όταν λοιπόν ο νερολόγος και ο πρόεδρος του λέει, ρε παιδιά, δεν έχουμε νερό για να πιούμε, και πάτε και ποτίζετε ελιές. Έτσι λύνονται τα προβλήματα, χωρίς συνεργασία. Και τώρα, από ό,τι ξέρω, δώσαν εντολή να ξαναγεμίσει η δεξαμενή στο Χαμέζι. Για να δούμε αύριο το πρωί. Δηλαδή, άμα δεν υπάρχει μία κατανόηση και μία διάθεση συνεργασίας και μία ανοχή σε αυτή τη δυσκολία που περνάμε, τότε δεν μένει τίποτα άλλο παρά η αστυνόμευση και η επιβολή προστήμων. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο υπάλληλος του Δήμου να βάζει αλυσίδα στη βάνα για να μπορέσουν κάποια χωριά όπως το Χαμέζι και η Σκοπή να πάρουν νερό και να πάνε να κόβουν την αλυσίδα. Ο υδρονομέας τη νύχτα 12 και 1 και 2 η ώρα, πού να ξέρει πότε θα πάει αυτή, που θα πάει αυτό να την κόψει. Έτσι, μετά άμα είναι να πείτε κάτι.
Βραγιό, μετά άμα θέλετε να πάρει το λόγο, μην διακόπτε.
Εγώ λέω τι ζούμε. Και δεν είναι και ο ρόλος του υδρονομέα να κάνει τον αστυνόμο. Όταν λοιπόν ο υδρονομέας έχει την ευθύνη της διαχείρισης του νερού, όχι να ανοιγοκλίνει τις βάνες. Τις βάνες τις ανοιγοκλίνει κατ' εντολήν της υπηρεσίας ο υπάλληλος του Δήμου, όχι ο υδρονομέας. Όταν λοιπόν βάζουμε αλυσίδα και λουκέτο, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγγίξει κανείς εκεί. Δεν μπορεί να υπάρχει αστυνομικό σε καθένα. Δεν γίνεται. Κατανοώ την ανάγκη, ξέρω εγώ, που έχουν όλοι να ποτίσουν για να έχουν, όσοι έχουν τουλάχιστον ελιές, για να έχουν αυξημένο εισόδημα. Αλλά δεν μπορεί και ένα χωριό να μην έχει νερό να πίνει. Λυπάμαι που τα λέω έτσι με έμφαση, αλλά εάν δεν καταλάβουν οι συμπολίτες μας ότι πρέπει, επιβάλλεται να γίνεται λελογισμένη χρήση του νερού και με τις οδηγίες των αρμόδιων υπαλλήλων ή συμβασιούχων υδρονομέων που έχουμε στο Δήμο, τότε το πρόβλημα μεγενθύνεται. Το ίδιο συνέβη και στο Παλέκαστρο. Χαλάνε γεωτρείς, τι κάνουμε? Μέχρι να φτιαχτούν περνάνε 10 μέρες, 15. Δεν μπορεί μόλις φτιαχτεί γεώτρηση όλοι να θέλουν ξαφνικά να ποτίσουν και αυτός που είναι πιο χαμηλά να βάζει 3 κυβικά στο δέντρο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και να τρέχουν οι υδρονομείς πάνω κάτω μέρα νύχτα να ανοιγοκλίνουν βάνες για να ποτίσουν και αυτοί που είναι πιο ψηλά. Δηλαδή αστυνόμευση. Άμα η κοινωνία μας και οι συμπολίτες μας θέλουν αστυνόμευση, αυτό είναι εύκολο για μας. Όποιο πιάσουμε, μία μήνυση. Έχουμε κάνει. Έχουμε πάρει τέτοια μέτρα. Θα πρέπει να είναι, φαίνεται, μεγαλύτερης έντασης, δεν ξέρω. Εγώ θα σας παρακαλούσα όλους να βοηθήσετε σε αυτή την κατεύθυνση. Να ξεπεράσουμε κάποιες αγκυλώσεις που μπορεί να έχουμε μεταξύ μας, το κομμάτι που αφορά τη διαχείριση του νερού δεν χρήζει πολιτικής εκμετάλλευσης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει, έχοντας σαν βάση αυτά τα οποία με επιστημονικό τρόπο είναι καταγεγραμμένα όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, πόση ποσότητα νερού χρειάζεται το κάθε δέντρο ή κάθε καλλιέργεια, έχοντας σαν βάση την αναγκαιότητα να προηγείται η ίδρυυση από την άρδευση, να συναποφασίσουμε κάποια πράγματα. Και να μην έρχεται οποιοδήποτε, είτε πρόεδρος, είτε παραγωγός, είτε οποιοδήποτε καταναλωτής, να λέει ότι εγώ θέλω να ποτίσω την περιουσία μου και το άλλο χωριό να μην έχει να πίνει. Να συμφωνήσουμε όλοι ότι προηγείται το ένα αντί το άλλο. Όπως ακριβώς λέει και ο νόμος και επιβάλλει ο νόμος. Εγώ πάντως θεωρώ ότι εάν αυτή η εικόνα συνεχιστεί, θα πρέπει να επιβληθούν περιοριστικά μέτρα και πάλι, όπως πέρυσι. Ή, για να είμαστε και εντάξει με αυτό που προβλέπει η καινούργια νομοθεσία, να αυξήσουμε το τιμολόγιο. Δεν γίνεται. Μήπως και μπει ένα φρένο. Η αύξηση βέβαια του τιμολογίου θα επιβληθεί ούτως ή άλλως από τον νόμο τον καινούριο. Μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε τα μαντάτα. Και τότε θα εκπλαγούμε όλοι, και εγώ μαζί, από το τι θα βγάλει αυτή τη τιμολογιακή πολιτική με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή αυτή της οδηγίας από την Εθνική Νομοθεσία. Δεν θα καθοριστεί από εμάς, θα καθοριστεί από την Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας. Γι' αυτό λέω ότι θα εκπλαγώ και εγώ, παρότι ξέρω κάποια πράγματα και παρότι έχω ακούσει κάποια πράγματα προς τα που κατευθύνεται η τιμή του νερού και τι θα λάβει υπόψη της. Αλλά μέχρι τότε, προς Θεού. Αύριο, ναι, σήμερα βέβαια είχαμε και διάφορα, έχαμε ένα σημαντικό θέμα με την περιοχή την νότια του Δήμου που αρδεύεται από το νερό του Αδιάβατου. Το νερό του Αδιάβατου αρδεύει τα περβολάκια, ένα κομμάτι της κοινότητας Λαγκάδας το καλό νερό, συγγνώμη, Λιθινών το καλό νερό, την περιοχή της Ανάληψης, το χωριό Σπεύκους, και ένα μέρος πρέπει να πηγαίνει και στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου της Ιεράπετρας, το 20% αυτής της ποσότητας. Θυμάστε αυτή την προγραμματική σύμβαση που είχαμε κάνει με βάση αυτά που ισχύανε στην άδεια χρήσης νερού τότε που είχε χρησιμοποιηθεί η γεώτρηση εκεί στον Αδιάβατο. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί με τα περβολάκια. Ιδιαίτερα με τα περβολάκια. Που εκεί πάει με προωθητικό μηχάνημα το νερό. Δεν αλκεί η ποσότητα που φτάνει εκεί πέρα για να αρδεύουν κανονικά τις εκτάσεις τους. Δεν φταίμε όμως εμείς. Τι να κάνουμε. Κάθε μέρα είναι συνεργείο του Δήμου άδευσης ή ήρδευσης σε αυτή την περιοχή. Κατεστραμμένα δίχτυα. Δίχτυα τα οποία δεν έπρεπε να μπούνε. Όταν έχεις να κάνεις με νερό μεγάλη αγωγημότητας, δεν χρησιμοποιείς μεταλλικούς αγωγούς. Άλλους πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Παραλάβαμε λοιπόν μια κατάσταση. Θα θυμάστε ότι κάνουμε ένα έργο εκεί πέρα, μια χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ανάπτυξης της Αλέξανδρας Μπαλτατζής. Δύο μπαλτατζίδες βάλαμε εκεί πέρα. Λέει, το σύνολο των χρημάτων για αυτές τις παρεμβάσεις εκεί πέρα υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, Γιάννη. Παραπάνω από 300.000 ευρώ. 450.000 ευρώ, και πάλι δεν θα καταφέρουμε να το φέρουμε σε μια κατάσταση που να πούμε ότι θα έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας. Το ένα από τα δύο έργα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Εκείνο το οποίο έχει να κάνει με το πηγάδι του Αδιαβάτου, από το οποίο παίρνουμε και τη μεγάλη ποσότητα νερού. Γιατί δεν τελείωσε αυτό το έργο? Γιατί, αν θυμάστε καλά, το είχαμε ξαναπεί, η χρηματοδότηση των Αλέξανδρων Μπαλτατζή είχε για ένα διάστημα σταματήσει λόγω διαφόρων θεμάτων. Οι εργολάβοι δεν είχαν ρευστότητα να προχωρήσουν, με αποτέλεσμα να δίνουμε συνεχώς παρατάσεις. Τι να κάναμε? Τώρα που ξεκίνησε πριν 2-3 μήνες η ροή χρηματοδότηση να ομαλοποιείται, δουλεύεται αυτό το έργο. Δυστυχώς συναντήσαμε βράχους. Και κάθε μέρα δουλεύει σφύρα και κάνει 4-5 μέτρα. Δυστυχώς συναντήσαμε προβλήματα αρχαιολογίας. Η αρχαιολογική υπηρεσία, πήγα και εγώ μαζί τους για να τους πείσω να μην μας σταματήσουν το έργο. Και πιστήκανε τουλάχιστον το κομμάτι το βραχώδες να μας αφήσουν να τους κάψουμε. Γιατί με βάση τον νόμο έπρεπε να βρούμε χρήματα να χρηματοδοτήσουμε αρχαιολόγο να είναι παρόν κατά την εσκαφή. Λέω, ρε παιδιά, μέσα στις πέτρες θα βάζανε αρχαία. Και συμφωνήσαμε η αρχαιολογία να είναι παρούσα κατά τη φάση της εσκαφής πέριξ της εκκλησίας των Αγίων 40, που έχει ένα χωμάτινο, ξέρω εγώ, υπόβαθρο, και εκεί θεωρητικά μπορεί να βρεθεί κάτι. Αν βρεθεί κάτι, την πατήσαμε. Προσέξτε, αν βρεθεί κάτι, την πατήσαμε. Μέχρι να γίνουν οι ανασκαφές, να δούμε τι υπάρχει, δεν μπορεί να συνεχιστεί το έργο. Και τις ανασκαφές, βέβαια. Ή εμείς ή ο εργολάβος. Το έργο όμως δεν προέβλεπε υποέργο ανασκαφών. Ποιος εργολάβος λοιπόν θα θελήσει να το πληρώσει? Και άντε να βρούμε εμείς λεφτά για να πληρώσουμε αρχαιολόγο. Από πού θα τα βρούμε? Πότε θα κάνουμε τις διαδικασίες αναμορφώσεις προϋπολογισμού και λοιπά για να τα δώσουμε? Αν όλα πάνε καλά και δεν βρεθούν αρχαία, θεωρώ ότι σε κανένα μήνα θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να κατηγορήσει το Δήμο ότι δεν λειτουργήσε σωστά πολιτικά. Και αυτό έχει να κάνει με τα θέματα της γραφειοκρατίας, η καθυστέρηση αυτή της γραφειοκρατίας και την έλλειψη ροής χρηματοδότησης. Με την κεντρική λοιπόν κυβέρνηση έχει να κάνει η όποια καθυστέρηση υπάρχει αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο έργο. Εμείς πολιτικά έχουμε ίση τη συνείδησή μας. Εντοπίσαμε την περίπτωση, εντοπίσαμε τη δυσκολία. 450 χιλιάρικα πήγανε στην περιοχή, πρωτοφανές ποσό για τα σημερινά δεδομένα, αλλά δυστυχώς οι δυσκολίες ήταν αυτές που σας περιέγραψα. Πώς μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για ανάπτυξη πρωτογενού τομέα ότι έχουμε τέτοιες δυσκολίες? Και τέτοια αδυναμία στην ουσία υλοποίησης ενός έργου λόγω παρεβάσεων διαφόρων παραγόντων ή υπηρεσιών. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια για τα περβολάκια, γιατί μπορεί να ακούτε διάφορα. Έτσι. Εκεί βέβαια ευτυχώς η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ένα καλό πνεύμα συνεργασίας και συνεργάζεται ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας περβολακίων με τον τόπο τοπικής κοινότητας Πευκών και υπάρχει μία συμφωνία κάποιες μέρες να το παίρνει η περιοχή των περβολακίων και κάποιες μέρες η περιοχή των Πευκών. Από τη μία γεώτρηση η οποία λειτουργεί αυτή τη στιγμή, που βγάζει 70 κυβικά. Μικρή ποσότητα, αλλά δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Άλλο πάλι αυτό. Παντού δηλαδή πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση. Ενώ συμφωνούν οι πρόεδροι και οι υδρονομείς, έτσι θα το διαχειριστούμε το νερό, βρίσκεται κάποιος και πάει και ανοίγει τη βάνα και τις αλυσίδες κόψανε και βάνες βγάλανε, έτσι, τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει μία ανοχή, μία κατανόηση και μία καλή διάθεση συνεργασίας, τα προβλήματα αυτά δεν επιλύονται. Στο Παλέκαστρο είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Πέσανε με τα μούτρα όλοι. Αναγκάστηκα και απείλησα ότι θα μπουν πρόστιμα σε περίπτωση που κάποιος ξεφύγει από τη διαχείριση. που αποφασίστηκε από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας στην Επιτροπή Άρδευσης του Χωριού και το Σιδρονομής. Μόνο έτσι σταμάτησε. Σαν είδαν την επιβολή του προστίμου. Μα δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί λένε, να είσαι συνεχώς στην απέτηση και να μην έχεις καμία διάθεση να βοηθήσεις. Έτσι. Το τρίτο θέμα το οποίο θέλω να σας κάνω μια ενημέρωση είναι η συμμετοχή μου στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γεωπάρκων, στο οποίο είχα πάει τις προηγούμενες μέρες. Συμπερασματικά θα έλεγα ότι πέραν του γεγονότος ότι ήταν ένα πολύ αξιολογότατο συνέδριο, στο οποίο πέραν των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων συμμετείχαν και εκπρόσωπα από τα γεωπάρκα της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής και δύο γεωπάρκων από την Αφρική, ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα παγκόσμιο κίνημα στο οποίο συμμετέχει και η Σιτία, στήριξη αυτών των δομών. Αυτό είναι πολύ θετικό, ότι συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό το κίνημα. Άρα αφού κραζόμαστε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, παίρνουμε κάποιες καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί αλλού και κοιτάζουμε αν μπορούμε να τις υλοποιήσουμε εδώ. Και εδώ ξεκινάνε δυσκολίες. Η αδυναμία υλοποίησης αυτό που θέλουμε. Δεν μπορεί, ας πούμε, δηλαδή το γεωπάρκο στην Κροατία ο φορέας διαχείρισης να παίρνει σε ένα μήνα μέσα ένα γεωλόγο για να καλύβει τις ανάγκες του, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη ενός γεωπάρκου, επειδή μας παρακολουθούν, γιατί το ένα κομμάτι είναι η ένταξη στο δίκτυο γεωπάρκων. Το άλλο κομμάτι είναι και η σωστή διαχείριση και η πορεία που έχουμε σαν γεωπάρκο μετά. Και ένα σημαντικό στοιχείο είναι να αποκτήσεις οικονομική αυτοδυναμία και να έχεις κάθε μέρα γεωλόγο αυτοπροσώπος στην έκταση του γεωπάρκου. Να παρακολουθεί, να καταγράφει και να αναδεικνύει τη σημαντική γεωμορφή που μπορεί να υπάρχει. Δεν μπορεί λοιπόν σε άλλες χώρες σε ένα μήνα να κλείνει διαδικασία και εμάς εδώ να μας απαγορεύουν στην ουσία να κάνουμε αυτό το οποίο επιβάλλει το διεθνές δίκτυο. Έκανε μια προσπάθεια η ΕΔΟΚΑΣ, πράξη επίτροπος. Πώς λοιπόν θα συμμετέχουμε σε αυτό το δίκτυο των γεωπάρκων που δίνει ένα σημαντικό αβαντάζ στο προϊόν που θέλουμε να παράξουμε, τον αλλακτικού τουρισμού, του χρήσιμου τουρισμού, όταν δεν έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσεις αυτά τα οποία προβλέπεται από το καταστατικό αυτού του δικτύου. Πώς θα βγούμε σε ένα ανταγωνιστικό τοπίο που είναι έντονο ανταγωνιστικό, με άλλες περιοχές που είναι και αυτές όμορφες, που έχουν και αυτές συγκριτικά πλεονεκτήματα, γιατί ο τόπος μας για μας είναι ο μοναδικός, αλλά δεν είναι ο μοναδικός για όλους. Υπάρχουν περιοχές που για κάποιους άλλους είναι πιο όμορφες από τις δικές μας. Έτσι, αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Έχουμε πλεονεκτήματα, έχουμε κάποια θετικά που δεν έχουν άλλοι. Και κάποιοι άλλοι και οι άλλοι έχουν θετικά που δεν έχουμε εμείς. Ο καθένας λοιπόν αυτό το προϊόν του θα πρέπει κατάλληλα να το πουλήσει. Δυστυχώς αυτή είναι η αγορά. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Τέρμα ιδιοληψίες. Αυτό πρέπει να πουλήσουμε. Αν δεν το πουλήσουμε, τζάπα το έχουμε. Το λέω δηλαδή ομά. Έτσι λειτουργούν όλος ο κόσμος πλέον. Δεν μπορεί λοιπόν εμείς να μένουμε στην μηδενιστική λογική που υπάρχει μέχρι τώρα. Και σε επίπεδο πολιτικό, αλλά και σε επίπεδο τοπικό. Δεν λέει κανείς να μην προστατεύσουμε το περιβάλλον μας. Δεν λέει κανείς να μην αναπτυχθεί μια περιοχή στη λογική της αηφόρου ανάπτυξης. Αλλά πρέπει να έχουμε και ένα οικονομικό όφελος. Εάν δεν έχουμε οικονομικό όφελος, και έξω από τα γεωπάρκα θα μας πετάξουν Και δεν έχουμε κερδίσει και τίποτα σαν τοπική κοινωνία. Όλα αυτά αναδείχθηκαν, αυτές οι δυσκολίες που έχουμε εμείς σαν Ελλάδα, αναδειχθήκαν σε μια συνάντηση που κάναμε τα ελληνικά γεωπάρκα, και στα ελληνικά γεωπάρκα βάζω για το γεωπάρκο της Τρόδου, με το οποίο έχουμε άρεστη συνεργασία. Και μαζί μέσα από το πρόγραμμα του Ιντερεκ ενταχθήκαμε με χρηματοδότηση ευρωπαϊκή, δηλαδή στην ουσία, φτιάξαμε εκείνες τις δομές που πρέπει και ενταχθήκαμε στο Παγκόσμιο Δίκτυο των Γεωπάρκων. Η συνεργασία που έχουμε με την Τρόεδρο. Και η συνεργασία αυτή συνεχίζεται. Και πολύ σύντομα θα έχουμε και άλλα αποτελέσματα θετικά. Καταγράψαμε λοιπόν όλες αυτές τις δυσκολίες και αποφασίσαμε σαν ελληνικό δίκτυο γεωπάρκων να γίνει μια συνάντηση, δίνοντας μεγάλη επισημότητα όμως σε αυτή τη συνάντηση, στην οποία θα κληθούν και πολιτικοί παράγοντες που δυστυχώς το πολιτικό σύστημα, το κυβερνητικό σύστημα αυτή τη στιγμή δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει γεωπάρκο στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Δεν έχει καταλάβει τι προστιθέμενη αξία δίνει αυτή η ομπρέλα της UNESCO. Γιατί την ομπρέλα της UNESCO την έχουμε μόνο για πολιτιστικά ίσως μνημεία. Στα γεωπάρκα έχουμε και πολιτιστικά, έχουμε περιβάλλον, έχουμε ιστορία, έχουμε όμως και τον άνθρωπο, ο οποίος πρέπει να επιβιώσει, υπακούνται σε κάποιες λογικές ανάπτυξης. Έχουμε και το επιχειρήν. Εάν λοιπόν όλα αυτά, απαραίτητο επιχειρήν, εάν όλα αυτά δεν γίνουν κατανοητά και δεν δούνε με διαφορετικό μάτι οι κυβερνώντες αυτή την περίπτωση, τότε δυστυχώς τζάμπα κάνουμε την προσπάθειά μας. Σαν τοπικές κοινωνίες. Έτσι. Θα μιλάμε για εναλλακτικό τουρισμό και δεν θα έχουμε δυνατότητα να πουλήσουμε αυτό τον εναλλακτικό τουρισμό. Συμφωνήσαμε λοιπόν να γίνει αυτή η συνάντηση. Εγώ πρότεινα η συνάντηση αυτή να γίνει στη Σιτία, δίνοντας και ένα μήνυμα. Η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή από τον πρόεδρο των γεωπάρκων, τον ελληνικό γεωπάρκο, τον κύριο Ζούρο τον Νίκο, ο οποίος τυχαίνει να είναι και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων, και είναι σημαντική αυτή τη στιγμή, αυτή η συγκυρία, να έχουμε ένα Έλληνα και του παγκόσμιου. Είναι σημαντική, επειδή ήταν πανευρωπαϊκό πάρκο το συνέδριο, τώρα λέω, είναι σημαντικό αυτό το γεγονός που ένας Έλληνας είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού και του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων. Αυτό δείχνει μια αναγνώριση στην Ελλάδα, την οποία θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Πρότεινα λοιπόν, έγινε αποδεκτό από τον πρόεδρο, μένει τώρα να αποφασίσουμε όλοι να συζητήσουν και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των γεωπάρκων με τις φορείς τους αν συμφωνούν, και αυτή την οργάνωση αυτής της συνάντησης να τη χρηματοδοτήσει και πάλι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σιτίας, που νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα και την οικονομική και είναι μέσα στις αρμοδιότητές του και την ευθύνη του να στηρίζει τέτοιες προσπάθειες. Εγώ θα είμαι σε συνεχή επαφή με τον κύριο Σούρο σε αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω να τα καταφέρουμε και άνοιξη καιρού να κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Πάντως, εάν δεν αλλάξουν τα μέχρι τώρα δεδομένα, να το θυμάστε ότι πέραν του γεωπάρκου της Λέσβου, που έχει μια οικονομική ανεξαρτησία αυτή τη στιγμή, τα υπόλοιπα γεωπάρκα στην Ελλάδα πολύ σύντομα θα έχουν κίτρινη κάρτα από το δίκτυο. Και είναι κρίμα. Γιατί έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά που μας εντάξανε στο παγκόσμιο δίκτυο, όμως θα πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς. Και κλείνω με τις ευθύνες της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία στηρίζει αυτά τα γεωπάρκα παντού. Πρέπει και εδώ να τα στηρίξει. Και η στήριξη δεν θα πρέπει να είναι μόνο στη λογική της απέτησης και της καταγραφής αναγκών. Θα τα ξέρουμε. Πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Η τοπική κοινωνία να ενεργοποιηθεί, να οργανωθεί, να τη βοηθήσουμε ίσως, εξασφαλίζοντας κάποιες χρηματοδοτήσεις μέσω του Leader που πολύ σύντομα θα ανοίξει, ή μέσω των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων αυτό το πρόγραμμα της περιφέρειας, να δημιουργήσει και να επιχειρήσει. Εκεί που ήμουνα επισκεφτήκαμε διάφορους χώρους, στους οποίους είδαμε τις τοπικές κοινωνίες να αυτοοργανώνονται και να δημιουργούν και να παράγουν και να έχουν έσοδα, πολλά έσοδα. Εδώ λοιπόν, αν δεν ξεφύγουμε από αυτή την ατομική έτσι λογική που μας διακατέχει και δεν μπούμε στη λογική της δημιουργίας συνεργασιών, τότε δεν θα έχουμε οικονομικό όφελος για την κοινωνία, για τους πολίτες. Το όποιο οικονομικό όφελος θα πηγαίνει σε ορισμένα άτομα και είναι κρίμα. Μία αυτοοργάνωση λοιπόν σε ομοειδείς επαγγελματικές ομάδες και συνεργασία μεταξύ αυτών των ομάδων στη συνέχεια είναι απαραίτητη. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και κλείνω λέγοντας ότι σε επίπεδο ελλαδικό τουλάχιστον η περιφέρεια Κρήτης είναι η μοναδική περιφέρεια η οποία μέσα της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, αυτό το πρόγραμμα που συζητάμε αυτή την περίοδο που διαβουλευτήκαμε και πριν 2 εβδομάδες, στηρίζει αυτό το θεσμό των γεωπάρκων. Καμία άλλη περιφέρεια στην Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν μια δυνατότητα, έχουμε ευκαιρίες, έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Θα πρέπει να πείσουμε και την κοινωνία να προσεγγίσει αυτό το θέμα με διαφορετική οπτική γωνία και να επιχειρήσει αξιοποιώντας αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, το leader και τις χρηματοδοτήσεις από την περιφέρεια, αν θέλουμε να δούμε αλλαγές. Η απόδοση μόνο ευθυνών, αν δεν κάνατε περιπατητικές διαδρομές, αν δεν κάνατε το ένα ή το άλλο, αν δεν κάνατε περίπτερο, αν δεν κάνατε δεν ξέρω τι, δεν είναι σωστή. Είναι σε λάθος βάση. Λάθος. Και βέβαια θα πρέπει να αλλάξει και η λογική με την οποία προσεγγίζουν οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί και οι προηγούμενες αυτή την αξιοποίηση αυτού του θεσμού, που δυστυχώς δεν την έχουν δει σωστά.
Μετά την ενημέρωση του Δημάρχου, θα προχωρήσουμε σε ερωτήσεις για διάφορα θέματα. Αν έχει κάποιος να κάνει μια ερώτηση, άρα θα μπούμε στα θέματα. Έχουμε ένα θέμα εκτός ημερησίας. Είναι ένα αίτημα το οποίο είναι με πρωτόκολλο σημερινό. Η κτηνίατρος Χατζηδάκη Αντωνία ζητάει χώρο, παραχώρηση χώρου για διενέργεια στήρωσης. Θέλοντα το αδέσποτο ζώων. Είχαμε ξαναπαραχωρήσει πάλι χώρο. Θέλω να το συζητήσουμε να. Α, συζητεί το θέμα, να παραχωρήσουμε το χώρο. Όμορφα, λοιπόν, ο κ. Λεβεντέρης θα συζητεί το θέμα.
Ναι, είναι καθιερωμένη η διαδικασία στηρώσεων που γίνεται κάθε φορά στο χώρο των σφαγείων. Κάθε φορά από εδώ πέρα παίρνουμε μια απόφαση Δημοτικό Συμβούλιο. Εγκρίνουμε την παρουσία της κτηνιάτρου από το Ρέθυμνο με τη βοήθεια των εθελοντριών. Και τη φιλοζωική γίνονται αυτέ οι στηρώσει. Οπότε, εμεί απλά σήμερα εγκρίνουμε πάλι την παρουσία τη κτηνιάτρου για να γίνουν οι στηρώσει.
Είναι εθελοντική η πράξη αυτέ των εθελοντικέ και από την κτηνιάτρο. Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα να παραχωρήσουμε το χώρο καθιερωμένο.
Κύριε Πρόεδρε,
ναι.
Μισό λεπτό, για το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τις στηρώσεις, επειδή δημιουργήθηκε ένα περιστατικό χθες, στο οποίο περιστατικό συμμετείχαν δυστυχώς και κάποιοι συμπολίτες μας, και το περιστατικό αυτό το διαχειρίστηκε ο κύριος Κοζηράκης μαζί με τον κύριο Λεβεντέρη, ήθελα, ποιος ήταν παρόν, εσείς, ο κύριος Κοζηράκης, να σας κάνει μία ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη, για να δείτε και πώς εν πάση περιπτώσει κάποιοι αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο θέμα, το συγκεκριμένο πρόβλημα που το έχουμε φορτωθεί πάλι εμείς σαν αυτοδιοίκηση, δεχόμαστε τη μήνυ των συμπολιτών μας χωρίς να έχουμε επιπλέον πόρους, και ευτυχώς έχουν βρεθεί κάποιοι εθελοντές που βοηθάνε, που και αυτούς τους εθελοντές κάποιοι θέλουν να το στείλουν στο δικαστήριο. Σας κάνει μια ενημέρωση ο κ. Κοζερ.
Σε συνεργασία με τον κ. Λεβεντέρη που ήταν στο Ηράκλειο, ασχολήθηκα χθες με ένα θέμα το οποίο εμένα τουλάχιστον μου δημιούργησε όχι μόνο κακή εντύπωση, αλλά με έκανε από τις λίγες φορές να θέλω να γίνω επιθετικός. Δηλαδή, ήρθαν οι κοπέλες, μία η οποία έρθει συνέχεια, η κυρία η Αντωνία, η... ναι, η Χατζηδιάκου τέλος πάντων, ήρθε η κοπέλα, απλώς έφερε ένα χαρτί για να κάνουμε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη στη Ρώσης. Το χαρτί αυτό το έφερε την Παρασκευή το μεσημέρι σε εμάς, δεν πρωτοκολλήθηκε. Λέμε έτσι, έχουμε συμβούλιο τη Δευτέρα, να το φέρουμε. Εχθές λοιπόν, εν είδη εκαμητών, ο κύριος Σπυριδάκης, να λέω ονόματα εγώ, γιατί τα έζησα μέσα, ο κύριος Σπυριδάκης, την ίατος εξιερά πετραστορμόμενος και τα πάντα ξέρουν, και λιγότερο ο κύριος Μπιλανάκης από εδώ, συνοδεία δικηγόρου του κυρίου Μαραβελιωτάκη δικαιωμάτου, ζητήσαν από την αστυνομία να κάνουν ντου κυριολεκτικά στο χώρο που γινόταν στη Ρώση. Η αστυνομία, εντάξει, σύμφωνα με αυτά που προβλέπω νόμος, πήγε στο χώρο, αφού είναι καταγγελία, να δει τι γίνεται. Μπήκαν μέσα η αστυνομία και οι κύριοι αυτοί, χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα, μπούκαραν μέσα, όπως ακριβώς το είσαι, σας το λέω μετά, άρχισαν να παίρνουν φωτογραφίες γύρω-γύρω, να το παίζουν μπράβοι, ειδικά ο ένας, και μάλιστα να ψάχνει και τα ζώα που είχαν κάνει κάποιες στηρώσεις, να δει τι ακριβώς έγινε. Απέτησαν δε από την αστυνομία να συλλάβουν τις κυρίες, να τις πάνε στο τμήμα και με επιτακτικό τρόπο θέλουν να πάνε αυτόφορο. Όταν ειδοποιήθηκα από τον Μπάμπη ότι αυτό συμβαίνει, πήγα στο τμήμα εγώ για να εκπροσωπήσω και το Δήμο, και με το που μπήκα μέσα ήρθε ο κύριος Σπυριδάκης να με εγκαλέσει, γιατί λέει στο σπίτι του πώς επιτρέπουμε παράνομες ενέργειες. Λέω, ποιο είναι το σπίτι σας? Λέει, ο χώρος που διατέθετε, διότι είμαι πολίτης. Και του εξήγησα ότι, έτσι ακριβώς του είπα, του λέω, μπορεί να ήταν παράνομο στο σημείο το συγκεκριμένο, γιατί έχουμε δώσει άλλες 5-6 φορές την άδεια, αλλά λέω, υπάρχει και ένα πράγμα εδώ πέρα που το λένε εθελοντισμό και μάλλον αστερίστε τις έννοιες αυτής, δεν ξέρετε τι σημαίνει. Εν πάση περιπτώσει, έψαχνε τους νόμους. Όταν του είπα, εν πάση περιπτώσει, κάντε μήνυση αν θέλετε στο Δήμο, αλλά μην ταλαιπωρείτε τις κυρίες, γύρισε, μου είπε, βεβαίως θα τις ταλαιπωρήσουμε. Και άρχισε να κάνει αυτή τη διαδικασία. Τελικά μείναμε στο τμήμα, πήραν τον εισαγγελέα τηλέφωνο. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να μην προχωρήσουν ούτε αυτόφορες διαδικασίες, άλλωστε δεν έγινε και κανένα έγκλημα, ούτε όλα αυτά. Υπέβαλαν μηνύσεις κατά γνώστων και συνέχισαν να προσπαθούν με έντονο τρόπο, δηλαδή πήγαιναν κάθε τόσο στο διοικητή να του πούνε, μπα για διάβασε το κομμάτι αυτού του νόμου, για διάβασε το άλλο κομμάτι του νόμου, ο οποίος βέβαια τα διαχειρίστηκε πάρα σωστά, πολύ σωστά, ο κύριος Βουτυράκης. Τέλος πάντων, υπόβαλαν μια μήνυση εναντίον παντός υπευθύνου. Όταν τους ρώτησα ποια είναι η παρανομία και τα λοιπά, στην αρχή μου είπαν ότι δεν είχαν πάρει άδεια οι κοπέλες, και είπα και τότε, μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα, ότι κάθε φορά το κάνουν και απλώς έγινε αυτή η ιστορία. Εκεί είπε ο εισαγγελέας, στείλτε για τις αποφάσεις τις παλιές να τις δω. Αφού ήταν λοιπόν και προσπάθησαν να πετύχουν, να ήταν δυνατόν να πάνε αυτόφορο, έκανα 100 παντός υπευθύνου και βέβαια οι φιλόζωοι τους έκανε για αυτή τη μήνυση, για κακοποίηση, με την έννοια ότι όταν μπήκαν μέσα άρχισαν τα ζώα να τα μεταφέρουν από μια μεριά στην άλλη και να ψάχνουν να δουν τι έγινε, και είμαστε στη θέση, συζητάμε με τον Δήμαρχο ότι θα τους κάνουμε και εμείς μήνυση, διότι έκαναν ντου σε ένα χώρο δημοτικό χωρίς να έχουν καμία άδεια, προβλέπεται από την νομοθεσία, καμία άδεια να μπουν μέσα, θα μπορούσαν να περιμένουν απ' έξω, και συμπεριέφερθαν σαν τραμπούκι, κάτι το οποίο δείχνει ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον εθελοντισμό και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν πώς να τρομοκρατήσουν τις κοπέλες για να μην ξαναρθεί κανείς να κάνει στηρώσεις. Αυτό εισέπραξα εγώ και αυτό ήτανε. Λοιπόν, εκεί έμεινε η ιστορία. Θεωρώ ότι είναι ένα χτύπημα πάνω στους εθελοντές και έχω σκοπό, Δήμαρχε, να βγάλω ένα δελτίο τύπου με αυτό που έζησα πάνω σε αυτό, με συνεργασία με τον Μπάμπη. Σε συνεργασία με τον Μπάμπη. Σας ενημερώνω ακριβώς όπως σας τα λέω, καταλάβατε για τον τόνο της φωνής μου ότι ακριβώς θες. Βεβαίως, η παραχώρηση γίνει κανονικά. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που λέει, οι προδιαγραφές που λέει ο νόμος, λέει ότι να παραχωρηθεί χώρος να είναι τουλάχιστον 20 μέτρα, να έχει φωτισμό, να έχει νερό, όλα αυτά τα έχει ο χώρος αυτός. Έτσι, αυτοί προσπαθούσαν από ό,τι μπορούσαν να βρουν κάτι. Μα δεν είναι έτσι, μα πρέπει να ήταν πιο αλλιώς, μα πρέπει έτσι, δηλαδή προσπαθούσαν. Και εκείνο που με ενόχλησε ήταν ότι που μου είπαν ότι εμείς θα τις ταλαιπωρήσουμε. Να τις φοβήσουν, ώστε να μην υπάρξει εθελοντής πλέον να έρθει για αυτό το σκοπό. Μπορεί στο μυαλό κάποιον, δεν μπορώ να ερμηνεύσω, μπορεί στο μυαλό κάποιον να είναι το εξής. Αν γεμίσει ο τόπος, θα πιέσουν το Δήμο, μήπως ο Δήμος βγαίνει ένα κονδύλι να κάνει στήρωση. Ίσως και αυτό. Λοιπόν, σας ενημέρωσα όπως το έζησα. Ήτανε δύο κτηνίατροι, ο κύριος, όταν λέω γενό, ο κύριος Σπυριδάκης, αξιεράπαιρος, ο κύριος Μπιλανάκης, προς τιμή του κύριου Μπιλανάκη δεν φέρθηκε επιθετικά, δεν μίλησε καθόλου. Ο άλλος μου ήταν επιθετικά συνέχεια με το που πήγα. Α, ήρθε η τοπική αυτοδιοίκηση. Για ελάτε εδώ, εν είδη εισαγγελέα δηλαδή. Έτσι. Έτσι, λοιπόν. Αυτή ήταν η κατάσταση που ζήσαμε. Καταλάβατε. Ο κύριος Μεροβελιωτάκης ήταν δικηγόρος, έκανε τη δουλειά του. Άνθρωπος δεν. Ιεράπεδο. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Θα βγάλω δελτίο τύπου, θέλω να έχετε και τη δικιά σας τη θέληση και την κάλυψη σε αυτό το πράγμα πάνω.
Έτσι.
Εμένα εγώ θα βγάλω έτσι, είναι... θα δελτίο με τον Πάπη πρέπει... θα βγάλω.
Δεν χρειάζεται. Όχι, μία ημέρα, δεν χρειάζεται.
Η μήνυση είναι, συγγνώμη Πέτρο, η μήνυση συζήτησα και με δικηγόρους και με αστυνομικούς. Η δικιά μας η μήνυση έχει βάση μεγάλη. Μπήκαν σε ένα χώρο χωρίς να έχουν δικαίωμα. Και έκαναν σαν να είναι, πραγματικά σας είπα, σαν μπουκαδόρι.
Ο κύριος Μητροπουλάκης, εσύ ζητήσεις το λόγο.
Αν πραγματικά είναι τα γεγονότα έτσι που περιγράφει ο κύριος Αντιδήμαρχος, και δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω, είναι πραγματικά καταδικαστέο μεταβδελημίας αυτό, γιατί χτυπάει ένα κέριο θέμα τον εθελοντισμό σε ένα πολύ κέριο θέμα για το Δήμο μας. Που είχαμε μια ελπίδα, δηλαδή, πάνω σε, αν αναπτυχθεί σωστά αυτό και οργανωθεί καλύτερα, να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα της πόλης. Και επί... ναι.
Έχουμε παρακολουθήσει εδώ και καιρό ένα χρόνο τώρα, ένα διαμέρισμα.
Ναι, το ξέρω, ναι.
Ναι, ναι.
Ναι, ναι.
Εγώ αυτό είσαι ένας τρομοκράτης.
Και εν ώψη αυτού που...
Μην διακόψεις λίγο τώρα, εντάξω.
Το κατάλαβα, τα λέω και μετά. Εν ώψη αυτού που ακούγεται ότι θα μοιράσει η περιφέρεια 10 εκατομμύρια για τους Δήμους για τη διαχείριση των αδέσποτων, πιστεύω πρέπει να το δούμε, να οργανώσουμε αυτόν τον εθελοντισμό και τον χώρο πιο σωστά, να μην επιδέχεται και παρεμβάσεις. Εντελώς απαράδεκτο ότι εισέβαλαν σε ένα δημοτικό χώρο, δημοτικός χώρος δεν είναι, σφαγεία δεν ήταν. Και σηκώνει παραπέρα διερεύνηση αυτό δικαστική. Εγώ θα μιλήσω και με τον κύριο Μπιλανάκη, είμαστε γνωστοί, αλλά πιστεύω ότι πραγματικά έτσι που θα αρέσει είναι και. Κινούμενοι από προσωπικά συμφέροντα, ας πούμε, χτυπάνε ένα Δήμο. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Ναι, ναι. Παρασύρθηκε από κάποιον. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει ο Δήμος να το δει ζεστά το θέμα, όπως τα λέει ο κύριος Κοζηράκης. Και πιστεύω ότι και εμείς δεν έχουμε καμιά διαφορετική προσέγγιση.
Προχωρήσουμε στη διαδικασία. Ναι, ναι. Δεν είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, απλώς ήταν ενημέρωση.
Ενημέρωση πάντως, νομίζω ότι υπάρχει μια συμφωνία σε αυτή την κατεύθυνση.
Τι λέμε τώρα.
Διότι δεν μπορεί να αφαιθεί. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα χτύπημα σε κάποιους εθελοντές.
Βέβαια, βέβαια. Έτσι, αφήσουμε κάτι του ζητή. Δεν μπορούμε να ζητάμε τίποτα από το μέλλον μετά.
Που ασχολείται με αυτό το θέμα. Σάββατο για Κυριακή, βεβαίως να πάει να δουλέψει τη Δευτέρα, σου δίνουμε την άδεια. Αφού ήταν δεδομένο ότι θα τη δώσουν. Και πάνω σε αυτό τώρα πάνε να στηριχτούν, δεν είχα τα άδεια, λέει, από το Δήμο, σιγά. Έτσι. Κάποιοι όμως από αυτούς που μπουκάρανε εκεί πέρα ξέρουν να κατηγορούν τι κάνετε με τα σκυλιά. Να, τι κάνουμε που το απαγορεύεις εσύ. Να μην πω ονόματα εγώ.
Ομόφωνα λοιπόν να παραχωρούμε τον χώρο και καταδικάζουμε τέτοιους είδες. Προχωράμε στα θέματα ημέρησης διάταξης. Πρώτο θέμα είναι έγκριση εκτέλεση του έργου Δημοτική Αγροτική Οδοπία Δήμου Σιτίας προϋπολογισμού 477.330 με ανοιχτό διαγωνισμό και ανάκληση παριθμών 179 του 17 απόφασης. Κύριε Κοζεράκη, ζητώ λόγο.
Λοιπόν, θα θυμάστε πριν ένα μήνα περίπου που φέραμε την Δημοτική Αγροτική Οδοπία με ένα ποσό γύρω στις 835.000 μέσα από τη διαδικασία, η οποία είναι μια σύγχυση πρακτική και σε άλλους δήμους, να μπαίνει το ποσό που υπάρχει στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και να δεσμεύεται ποσό από τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Είναι δηλαδή η λεγόμενη πολυετή διαδικασία. Με βάση λοιπόν αυτό το σκεπτικό και με αυτή τη λογική, περάσαμε την προηγούμενη αγροτική οδοπία. Σε συνέχεια, η αποκεντρωμένη έστειλε ένα χαρτί με την οποία ζητούσε κάποια επιπλέον διευκρινικά στοιχεία. Έγινε μια συζήτηση όπου η αποκεντρωμένη εξέφρασε ότι τη λογική ότι εμείς δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα εφόσον είναι και πρακτική από άλλους δήμους, αλλά θέλουμε τα υπόλοιπα στοιχεία. Όμως, στη διαδικασία με επικοινωνία με την Επίτροπο, παρουσιάστηκε προβληματισμένη και εξέφρασε την αντίθεσή της με τη διαδικασία αυτή, λέγοντας ότι το ποσό έπρεπε να είναι γραμμένο στον προϋπολογισμό. Τώρα, πώς γίνεται να είναι ολογραμμένο στον προϋπολογισμό και να κάνει πολυετή διαδικασία? Αυτό είναι στη σφαίρα της φαντασίας, νομίζω μόνο. Εν πάση περιπτώσει, ενώ σε άλλες περιοχές δεν εκφράσει από τον Επίτροπο καμία τέτοια λογική. Εμείς λοιπόν, για να μην μπούμε σε διαδικασία να έχουμε προβλήματα στην εκτέλεση του έργου ή να μην μπορεί να πληρωθούν και ο εργολάβος, αποφασίσαμε να σπάσουμε λοιπόν το ποσό σε δύο κομμάτια, δηλαδή στο φετινό που είναι 477.330 και στο επόμενο που είναι το υπόλοιπο ποσό, να γίνει μια δεύτερη δηλαδή εργολαβία του χρόνου, μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός, να κάνουμε τη δεύτερη εργολαβία με το υπόλοιπο ποσό.
Στο σύνολο δεν θα είναι το ίδιο για τις κοινότητες, να μην έχει
πρόεδρο. Ναι, ναι, μα θα το πω εγώ. Απλώς θα γίνει σε δύο φάσεις. Για να γίνουμε και πιο γρήγορα τουλάχιστον και να μην έχουμε τα κολλήματα με την Επίτροπο. Έτσι λοιπόν, στο κομμάτι το πρώτο λοιπόν που ερχόμαστε σήμερα να ανακαλέσουμε την παλιά απόφαση και να μείνουμε στα 477-330 ευρώ, είπαμε το εξής. Πρώτον, να αφήσουμε όλο το κομμάτι το ασφαλτικό. Να μην σπάσουμε δηλαδή το ασφαλτικό σε δύο κομμάτια, μια και το ασφαλτικό είναι πιο περίεργο στη διαδικασία του και δεν βγαίνουν και τόσο πιο συχνά, είναι και θέλει και πιο πολύπλοκη. Να μην λοιπόν όλο το ασφαλτικό κομμάτι να υλοποιηθεί με την πρώτη διαδικασία και να περικοπούν κάποια από τα μπετά, τα οποία βέβαια θα ολοκληρωθούν στην επόμενη εργολαβία, η οποία θα είναι μόνο μπετά. Έτσι, ενδεικτικά σας λέω, ας πούμε, παράδειγμα, εκεί που ήταν να πάρουν οι Παπαγιανάδες, μάλλον και βλέπω τον πρόεδρο πέρα, 130 κυβικά, θα πάρουν γύρω στα 60-58 έχουμε βάλει τώρα και τα υπόλοιπα θα είναι στην νέα εργολαβία που θα ακολουθήσει μετά. Ασφαλτικό δεν έχετε πάρει εσείς. Διότι να σας πω, είχα πει και την προηγούμενη φορά, να εξηγήσω κάτι. Ναι, μόνο που τα λεφτά και αδιακόσα να σας εξηγήσω λοιπόν ότι... Ορίστε. Τα 200 μέτρα είναι 20.000. Εδώ είμαστε την προηγούμενη, δεν ήσασταν εδώ πέρα. Είχαμε πει ότι επειδή το ασφαλτικό δεν αναλαμβάνει ο εργολάβος να πηγαίνει ένα χωρίο και να ρίχνει 50 εδώ, 80 εκεί, 100 εκεί, γιατί δεν είχαμε τα χρήματα, είναι περιορισμένα. Αυτά που αναλογούσαν στους Παπαγιάννες ήταν περίπου 20.000 ευρώ. Αυτό το ποσό περίπου αναλογούσε. Γι' αυτό είπαμε ότι τα ασφαλτικά θα παίζουν σε ορισμένα μέρη που είναι μεγάλες οι ποσότητες και εκεί θα πάρουν λιγότερα μπετά. Και όλο το ποσό θα το πάρετε σε μετά εσείς. Τι 20.000 δηλαδή που αναλογεί θα παρθούν σε μετά. Είπα τις Παπαρνιές που στο πέρα και για άλλα μέρη το ίδιο έγινε. Επί παραδείγματι, ας πούμε, στη Λιθίνε το ίδιο, στα Μέσα Μουλιανά το ίδιο, στη Μυρσίνη, όλα. Έτσι. Για τη δεύτερη εργολαβία. Λοιπόν, οπότε, φροντίσαμε λοιπόν όσα ασφαλτικά είχαν μπει, να σας πω και πού είχαν μπει ασφαλτικά, στη Σιτία. Στη Μαρονιά, που έτσι κι αλλιώς η Μαρονιά δεν πειράζεται γιατί είναι τα λεφτά των ΑΠΕ. καλός ή κακός, αυτοί θα πάρουν κανονικά τα λεφτά που πρέπει να πάρουν από τα ΑΠΕ. Ναι. Στο Παλέκαστρο, επίσης είναι από τους ΑΠΕ. Η τουρλωτή που θα είναι στο Μόχλος, που ήταν όμως πολύ λιγότερα μπετά. Θα το βρούμε τότε, θα κάνει εκεί πέρα. Εκείνο που με νευριάζει, ειλικρινά το λέω και το λέμε με καλή αυτή, το Μόχλος ανοίξει όλους σας, εξανοίγεται το σφατιανό κομμάτι, το τουρλωτιανό κομμάτι, το λαστριανό κομμάτι. Α, εντάξει. Ωραία λογική έχετε για το Μόχλος όλοι σας. Τέλος πάντων, θα τα βρούμε εκεί πέρα, Νικολή, θα τα βρούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα τα βρούμε, λέω, εκεί πέρα. Όχι, ο Νίκος λέει άλλο κομμάτι. Λέει, αν ας πούμε το 500 που είναι στο Μόχλος, πόσα είναι, να μην τα χρεωθεί όλα η τουρλωτή, να χρεωθεί και η σφάκα. Συμφωνώ. Λοιπόν, η Πεύχη, επίσης και αυτοί οι οποίοι θα πάρουν λίγα μπετά, και το Παλέκαστρο που σας είπα που παίρνει από τη ΣΑΠΕ. Αυτοί παίρνουν γύρω στους 80.000 από τη ΣΑΠΕ. Τι, ασφαλτικά δεν έχει, ασφαλτικά. Μπετά έχει, βεβαίως. 100, να σου πω πόσο είναι εσάς. Εσείς, μάλιστα, θα πάρετε γύρω στα 100, μπορεί 130, 140, 140 τόσο.
Για όλες τις οικισμούς,
έτσι. Ναι, ναι. 140 μπορεί και παραπάνω να είναι. Δεν θυμάμαι, το έχω μπροστά μου το χαρτί. Απλώς, ναι, να πω κάτι. Απλώς, τώρα θα πάρετε από στα κρυδιά 100, στην πρώτη φάση 100 μαζεμένα. Διότι έχει το πλεονέκτημα ότι παίρνετε από τις ΑΠΕ.
Εσύ παίρνετε και από τις ΑΠΕ.
Παίρνετε από τις ΑΠΕ και κάποια λίγα συμπληρώνει μετά και ο Δήμος σε αυτά.
Να
ναι.
Τέλειωσες.
Ναι, θα συνεχίσει. Πες Δήμαρχε, συνεχίζω εγώ μετά, μα θέλουν ερωτήσεις να μου πούνε. Ωραία, να τελειώσω. Άρα λοιπόν, έχουμε κάνει ένα καταμερισμό από 58, δηλαδή περίπου 60 κυβικά και πάνω για όλα τα χωριά. Και το υπόλοιπο ποσό που απομένει από αυτά που είχαμε συνοηθεί θα το πάρουμε τη δεύτερη εργολαβία. Εκτιμώ ότι θα πάρουν περισσότερα, διότι θα έχουμε και απρόβλεπτα και εκτός και τα λοιπά, και θα είναι περισσότερο το ποσοστό που θα πάρουν. Απλώς εκείνο που λέω με τον Στέφανο που λέμε πάλι, το θέμα με την άσφαλτο είναι, γι' αυτό πίεσε ελάχιστα χωριά, γιατί δεν έρχονται, είναι 5 μηχανήματα που πρέπει να εργαστούν για να ρίξουν ένα κομμάτι άσφαλτο. Σου λέω λοιπόν τα 100 μέτρα είναι 10.000. 10.000 είναι τα 100 μέτρα. Άρα δηλαδή, αν σου έβαζα όλα άσφαλτο που δεν θα μπορούσε να πάει για 200 μέτρα στο μηχάνημα, δεν θα μπαίνεις καθόλου μπετά. Γι' αυτό το λέω με την έννοια ότι είπαμε, σε κάποια μέρη που θα πέσουν μεγάλες ποσότητες και δικαιολογείται να πάνε τα μηχανήματα όλα. 4, από ό,τι πούμε, 5 μηχανήματα κλουθάνε για να στηρίξουν την άσφαλτο. Σε δεύτερη φάση τώρα, που θα ξαναπάρετε από ό,τι λέει ο Δήμαρχος, γιατί η επόμενη αγροτική οδοποιία πάλι θα ξαναγίνει, μπορεί να επιλέξει μόνο άσφαλτο τότε. Έτσι. Εσύ είδα, 65 είναι η πρώτη δόση, λέω. Ελληνικά μιλάω. Άλλα 65 θα ακολουθήσουν μετά. 130 περίπου. Αλλά είναι τουλάχιστον που λέει. Γιατί υπάρχουν και πρόβλημα κτλ. Θα εκτιμήσετε εσείς που θα τα ρίξετε τα πρώτα 65. Έτσι κι αλλιώς, να σου δώσω καταλάβει, και όλο μαζί να γινόταν το έργο, δεν θα μπορούσαν να πέσουν όλα μαζεμένα πάλι. Πάλι θα καθυστερούσαν.
Για να συμπληρώσω. Τέλειωσα.
Ναι, εγώ τελείωσα.
Λοιπόν, για να συμπληρώσω. Ούτως ή άλλως και η εργολαβία η φετινή δεν θα προλάβει να υλοποιηθεί μέχρι τέλος του έτους. Αν λοιπόν έχοντας αποφασισμένο σαν Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσουμε ότι ένα μεγάλο ποσό, το υπόλοιπο αυτό που είχαμε προβλέψει στην εργολαβία που μοιράζεται τώρα, συν αυτά τα οποία θα βάλουμε από τον προϋπολογισμό του 18, το κάνουμε σαν έργο με προτεραιότητα, αυτές οι δύο εργολαβίες σχεδόν θα εκτελούνται μαζί. Οπότε εσείς στις κοινότητες θα μεταφέρετε το εξής, ότι η πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν αλλάζει στην ουσία. Έτσι, το σύνολο που είχε προβλεφθεί τότε θα ξαναπέσει και επιπλέον θα έχουμε και την εργολαβία του 18. Έτσι, δηλαδή όσα είχε, όσα κυβικά, όσα ασφαλτικό είχε, είχαν μπει στην πρώτη εργολαβία, έτσι, το 18 τώρα θα μπουν. Όσα δεν μπαίνουν στην εργολαβία που ανέφερε ο Νίκος, συν αυτά τα οποία θα μπουν από τον προϋπολογισμό του 18. Έτσι, θα είναι περισσότερα δηλαδή. Αλλά εγώ ήθελα να μείνω, έτσι, εγώ ήθελα να μείνω στο εξής. Με αυτόν τον τρόπο συμπεριφέρεται το κράτος. Με αυτόν τον τρόπο υποτίθεται η Επίτροπος που προστατεύει το δημόσιο χρήμα, το προστατεύει. Εάν είχαμε μια εργολαβία των 800.000, θα είχαμε μια έκπτωση μεγάλη. Όσο μειώνεται η εργολαβία, τόσο μειώνεται και το ποσοστό της έκπτωσης. Έτσι όπως θέλουμε λοιπόν εμείς να το εκτελέσουμε, κερδίζει το κράτος και κερδίζει και η τοπική κοινωνία. Κερδίζει και ο Δήμος. Χρήματα. Αν προλάβουμε.
Δηλαδή...
Αν προλάβουμε. Εάν δεν είχαμε αυτό το προβλήμα με την Επίτροπη, ίσως να προλαβαίναμε. Τώρα ξαναξεκινάμε τη διαδικασία εξ αρχής αδειοδοτήσεων. Έτσι. Βάζουμε λοιπόν την υπηρεσία του Δήμου μία παρέβαση στο αγροτικό δίκτυο να την κάνει δύο φορές. Να κάνει δύο φορές τη διαδικασία. Κάτι που θα μπορούσε να γίνει μια φορά. Χάνει ο Δήμος από το ποσοστό της έκπτωσης. Χάνουμε χρόνο στην εκτέλεση της εργολαβίας. Για κάτι το οποίο είναι εκτός, ξεπερνάει τη σφαίρα της φαντασίας ας πούμε. Και κάτι που σε άλλες περιοχές έχει γίνει. Εμείς εδώ τώρα, ο Δήμος Ιτίας και ο Δήμος Ιεράπετρας που πήγαμε να το κάνουμε, η Επίτροπη λέει τέρμα δεν σας πληρώνουν την εργολαβία. Το ίδιο πρόβλημα έχει και ο Δήμος Αγίου Νικολάου, συγγνώμη. Το ίδιο πρόβλημα. Έτσι. Ναι. Το ίδιο πρόβλημα. Ενώ στο Δήμο Ηρακλείου έχουν εκτελεστεί έτσι έργα. Έτσι. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό. Έχουμε αποφάσεις άλλων δημοτικών.
Ο Σκαρβέρα του Ζάης θέλει να κάνει μια ερώτηση.
Να πω κάτι. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις καταρχήν και του Γιάννη είναι σημαντικές και θα τις δούμε. Δηλαδή και εγώ με τις γνώμες να κάνουμε δειγματοληπτικό έλεγχο χωρίς να ξέρουν κάτι εδώ, εκεί, παραπέρα να το δούμε. Να πω ότι τα ποσά λοιπόν που είπαμε είναι από 58 μέχρι περίπου 90 κοντά και διαμορφώθηκαν αναλογικά με τα προηγούμενα. Όχι, δεν μπαίνω επιμέρους. Πάντως να ξέρετε, για να κλείσω το κομμάτι, να ξέρετε τους υποδήλωσες ότι όλα αυτά που είχαν προβλεφθεί θα τα πάρετε και θα είναι και παραπάνω, θα το δείτε. Έτσι, δεν ξέρω αν θέλει κανείς καμιά ερώτηση.
Ψηφίζομαι λοιπόν ομόφωνα ανάκληση της προηγούμενης απόφασης και έγκριση εκτέλεσης του έργου και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση πρώτου ανεκεφαλαιωτικού πίνακα του έργου, κατασκευή πεζόδρομου Παλαικάστρου Αγκαδιάς. Κύριε Κουζηράκης.
Είναι αυτό που είχαμε συζητήσει σε προηγούμενο συμβούλιο, ότι ήταν ανακεφαλαιωτικός πίνακας για το συγκεκριμένο έργο, ότι περιμέναμε την απόφαση που θα έπαιρνε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και ότι έπρεπε να το επικυρώσουμε και εμείς για να μπορέσει ο εργολάβος να πληρωθεί και να προχωρήσει. Να πω ότι είχαμε μιλήσει με τον κύριο Δημητροπουλάκη, έπετρο, είχαμε βρει μια φόρμουλα, αλλά αφού προκύψαν και άλλα θέματα, είπαμε να το φέρουμε όλα στο Συμβούλιο να το δούμε. Οπότε καλούμαστε να εγκρίνουμε τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα των είδες. Νομίζω ότι είναι εντάξει να προχωρήσουμε στην έγκριση.
Εγκρίνουμε λοιπόν, εγκρίνουμε ομόφωνα τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Συζήτηση επί αιτήματος του τοπικού τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για επιχορήγηση του σώματος εθελοντός αμαρτών. Ποιος έχει το θέμα? Ο κύριος Λεβεντέρης έχει το θέμα.
Ναι, να έχουμε ένα αίτημα από το Σώμα Εθελοντών Σαμαριτών του Ερυθρού Σταυρού Σιτίας για να τους ενισχύσουμε οικονομικά 3.500 ευρώ συνολικά για να αγοράσουν διάφορα υλικά, ένα εξοπλισμό συγκεκριμένο, 3.500 ο οποίος αποτελείται από τα παρακάτω, αυτόματος απεινιδωτής, ο οποίος κοστίζει 1.590 ευρώ και μετά φιάλι οξυγόνου, φορείο μπάσκετ, παιδικά ηλεκτρόδια, εκπαιδευτικός απεινιδωτής, σανίδα κινητοποίησης, σημάντες ανύψωσης, φορείο μπάσκετ, τσάντα μεταφοράς οξυγόνου, νάρθικας έλξης, στρώμα κενού, νάρθικες κενού, τρόμπα κενού, εκπαιδευτικό πρόπλασμα βρέφους και ζηλέκο απεγκλωβισμού. Και ζητώ από το Σώμα να εγκρίνει την επιχορήγηση αυτή.
Εγκρίνω λοιπόν τη χρηματοδότηση και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Συζήτηση λήψη απόφαση για την επιλογή τράπεζα την εγκατάσταση λειτουργία τερματικών αποδοχών καρτών POS στα δημοτικά ταμεία για ίσπραξη οφειλών με πιστοτικές ή χρεωτικές κάρτες. Ο Δάιτσης έχει το λόγο.
Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας. Αυτό το θέμα προτείνω να αναβληθεί και ο λόγος είναι ο εξής. Σε πρόσκληση που απευθύναμε στις τράπεζες και μας απέστειλαν τις προσφορές τους, 5 τράπεζες απευθύνθηκαν σε εμάς. Τα ποσοστά που μας δίνουν είναι στις 3 από αυτές τα ίδια. Προκύπτει λοιπόν ένα ζήτημα, πώς θα επιλέξεις την τράπεζα. ...060 είναι η Eurobank, όλες δίνουν τα τερματικά δωρεάν. 060 είναι η Παγκρίτια Συνεταιριστική, 060 είναι η Εθνική Τράπεζα και 055 για τις δικές της κάρτες. Και εδώ τώρα γίνεται ένα ζήτημα, πώς επιλέγεις? Αν επιλέξουμε και τις τρεις τράπεζες, γιατί δεν υπάρχει άλλο κριτήριο, θα πρέπει να εγκαταστήσουμε σε κάθε σημείο των ταμιακών υπηρεσιών 3 POS διαφορετικών τραπεζών. Και ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πώς θα πληρώνει ο καταναλωτής? Ποιο POS θα προτείνεις ή θα προκρίνεις, θα επιλέγει ο υπάλληλος? Μπορούμε να πάρουμε, ναι, αλλά ποιο θα προτείνεις? Γιατί το ίδιο POS μπορεί να κάνει συναλλαγή σε όλους. Σε ποιο και πώς θα το κατανείμεις?
Να προτείνει ο καταναλωτής, δηλαδή ποια τράπεζα θα επιλέξει?
Δεν είναι έτσι, δεν είναι. Για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το POS. Όποιας τράπεζας και να είναι το POS και όποια κάρτα και να έχει ο καταναλωτής, περνάει απ' όλα. Η προμήθεια είναι ενιαία. Μεταξύ τους οι τράπεζες έχουν δική τους συμφωνία, οπότε δεν επιβαρύνει το καταναλωτής. Έτσι. Τα μηχανήματα ανήκουν σε μια τράπεζα και πιστώνεται ο λογαριασμός της τράπεζας. Ποια τράπεζα λοιπόν θα βγάλω εγώ μπροστά για να έρθει ο Αλέξανδρος να πληρώσει? Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ναι, και εμείς. Είναι ένα θέμα. Εγώ θα πρότεινα να αναβληθεί, να πάει σε επόμενο συμβούλιο να ζητήσουμε περισσότερες διευκρινήσεις. Αν δεν θέλετε να αναβληθεί, η εισήγηση είναι η εξής. Επιλέγουμε τις τρεις τράπεζες που έχουν στο 060, αφήνουμε τις άλλες που είναι εκτός. Περισσότερες, δηλαδή μία, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων είναι 0,75 η προμήθειά της, την οποία την επιβαρύνει το Δήμος. Την προμήθεια, δεν επιβαρύνει τον καταναλωτή. Και λοιπόν, η τράπεζα Πειραιώς είναι 0,70. Και μένουν οι τρεις. Αν θέλετε να το συζητήσουμε το θέμα, επιλέγουμε τις. Είναι στην ουσία το ίδιο πάλι. 0,6. Μόνο για τις δικές τις κάρτες. Και το αφήνω στη διακριτική ευχαίρεια του Συμβουλίου. Εγώ θα πρότεινα να το αναβάλουμε, να ζήσουν περισσότερες διευκρινήσεις, μήπως πάρουμε και κάποιες άλλες εγγυήσεις ή προσφορές από τις τράπεζες, ή επιλέγουμε με την εξής λογική, ότι ο Δήμος δύναται να καταβάλει προμήθεια μέχρι 0,60% ώστε να επιλεγούν οι τράπεζες με το 0,60, οι τρεις. Αλλά πάλι θα έχουμε στο ταμείο από κάτω 3 POS και 3 ασύρματα POS.
Για τη λαϊκή
είναι αυτά. Στην. Μα έχεις τρεις τράπεζες. πώς θα βγάλεις, ποια θα βγάλεις απ' έξω, που είναι με την ίδια προσφορά. Γι' αυτό. Έτσι, προσέξτε τώρα τι άλλο πρόβλημα υπάρχει. Εμείς έχουμε λοιπόν συνεργασία επί της ουσίας με την Παγκρίτια. Λόγω του ότι εκεί έχουμε και την δανειοδότηση του Δήμου, εκεί έχουμε και τις εκεί καταδίδουν και τα χρήματα του Δήμου το μεγάλο ποσό. Εκεί έχουμε και τους κλειστούς λογαριασμούς. Όμως και με την Πειραιώς, η οποία δίνει 0,7 προμήθεια, έχουμε τις συναλλαγές από την πρώην αγροτική που έχουν οι περισσότεροι αγρότες και εκεί πάνε και πληρώνουν. Η Πειραιώς, όπως και η Eurobank, μας τοκίζει θετικά, δηλαδή έχουμε έσοδο, τους προθεσμιακούς λογαριασμούς με 0,6. Έχουμε τόκο. Οι άλλες τράπεζες δεν μας τοκίζουν τους προθεσμιακούς λογαριασμούς. Άρα υπάρχει τώρα εκεί μια ισορροπία, ένα balance το οποίο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Και πρέπει να πάρουμε μια απόφαση τη βέλτιστη αυτή τη στιγμή για το Δήμο. Και προτείνω λοιπόν αναβολή του θέματος, ώστε να απευθύνουμε ξανά πρόσκληση στις τράπεζες με περισσότερα στοιχεία.
Αλέξανδρε, θα πάρεις το λόγο στο μικρόφωνο.
Να υποβληθεί ή να ζητήσουν στις τράπεζες καινούργια προσφορά, γνωρίζοντας ποιο είναι το προηγούμενο, μήπως πάρουμε καλύτερη προσφορά, αλλά επίσης και η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, αυτό που είπες, με κάποιο τρόπο πρέπει να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο ποιο είναι πιο συμφέρον, αφού δεν μετράει μόνο το ποσοστό που θα κρατήσει η τράπεζα, αλλά και το αν έχει ο Δήμος προθεσμιακή κατάθεση και αυτό μπορεί να επηρεάσει. Από κάπου πρέπει να έχει μια εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ξέρει ποιο είναι το πιο οικονομικά συμφέρον.
Ναι, σε αυτό που λέει ο Αλέξανδρος έχει δίκιο. Εγώ σας αναφέρω τα δεδομένα και τα στοιχεία που έχουμε από τις τρεις προσφορές. Έτσι, γι' αυτό τη βάζω την πρόταση σε δύο βάσεις. Η μία, ή επιλέγουμε 0,60 και παίρνουμε όλα τα πώς και τα έχουμε εδώ. Απλά θα δούμε μετά στην πορεία πώς θα τα χειριστούμε. Ή το αναβάλουμε για να πάμε σε μία τράπεζα.
Ας κάνει μια εισήγηση οικονομική υπηρεσία.
Πρόβλημα. Τα πώς τα δίνουν όλες οι τράπεζες, τα δίνουν δωρεάν. Όλες. Ναι, γι' αυτό είναι 5. Σε αυτό που λέει πάλι η Γιάννα, είναι κάτι που δεν το ξέρουμε τώρα. Έτσι, δεν το ξέρουμε και αυτό τώρα.
Λοιπόν, να διευκρινιστούν κάποιες ερωτήσεις. Να έχετε και άλλα ερωτήματα, ξέρω εγώ, που προκληθήκανε τώρα. Να τα πούμε στο...
Πρόβλημα χρόνου δεν έχουμε. Άμεσο. Έτσι, απλά ο νόμος λέει ότι πρέπει πλέον να τοποθετούνται πώς παντού. Ωραία.
Μέχρι τέλος του μήνα θα ξανακάνουμε συμβούλιο. Να φέρει μια εσείς, να βάλουμε το θέμα και να...
Μπορεί βέβαια και στο επόμενο συμβούλιο πάλι να προκύψουν τα ίδια νούμερα, τα ίδια ποσοστά. Και τότε ίσως εκ των πραγμάτων αναγκαστούμε να πάρουμε πάλι όλα τα πώς.
Να προχωρήσετε.
Από τρεις τράπεζες ή από δύο ή από όλες.
Να προχωρήσετε να μας. Η οικονομική επιτροπή να φέρει μια εισήγηση.
Αυτά τα χρήματα θα μπαίνουν στο λογαριασμό της τράπεζας που έχει το ΠΟΣ. Μπαίνει στο λογαριασμό. Υπάρχει δυνατότητα για κάθε ΠΟΣ ξεχωριστά της ίδιας τράπεζας να έχουμε και ξεχωριστό λογαριασμό. Δηλαδή να φαίνεται ότι από το ΠΟΣ της ανάληψης καταδίδεται σε ένα λογαριασμό. Από το ΠΟΣ του Παλεκάστρου καταδίδεται σε ένα λογαριασμό. Άλλο. Και αυτή υπάρχει δυνατότητα να γίνει.
Σε όλες αυτές τις τράπεζες έχει λογαριασμό.
Εγώ δεν θέλω να προσβληθεί απόφαση από οποιοδήποτε. Γι' αυτό.
Να πω και εγώ ότι είναι λογαριασμό. Είναι λογαριασμό όμω και δεν σου φύγει το. Γιάννη.
Κύριε Δρακάκη, να πάρω το λόγο. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να εξεταστεί, που νομίζω ότι είναι σημαντικό, έτσι τουλάχιστον νομίζω, είναι η νομοθεσία τι λέει.
Άσε τι συνδυασμούς κάνουμε εμείς. Αν η μορθομοσυσία λέει ότι πρέπει να πάρουμε την πιο συμφέρουσα προσφορά όσον αφορά την προσφορά μόνο, να πάμε εκεί. Δηλαδή εμείς μπορεί να λέμε ότι το κέρδος θα είναι με βάση το επιτόκιο που θα κερδίζουμε. Το δέχεται όμως αυτό το κράτος ή ο νομοθέτης, ή μήπως λέει να επιλέξουμε την πιο συμφέρουσα προσφορά που φαίνεται.
Όταν παίρνεις δάνειο, όταν παίρνεις δάνειο σου λέει θα πάρεις αυτό που είναι το μικρότερο επιτόκιο. Γι' αυτό λέω, να το δούμε αυτό. Αυτό λέω, για να είμαστε σύντομοι στην απόφαση.
Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε να ανοίξουμε λογαριασμό με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σε οποιαδήποτε τράπεζα, τότε που ήταν τα capital control, μόνο αν, κάναμε, αν παίρναμε πώς. Γιατί απαγορευόταν να ανοίξει λογαριασμούς. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε, χωρίς να πάμε σε διαγωνισμό. Εμείς προσπαθούμε τώρα να διασφαλίσουμε τη χαμηλότερη προμήθεια. Γι' αυτό κάναμε, απευθύναμε προσκλήση. Δηλαδή, πέρα από την νομοθεσία τι λέει, θέλουμε να διασφαλίσουμε και περισσότερο χρήμα υπέρ του Δήμου. Γιατί την προμήθεια θα την πληρώνουμε εμείς.
Λοιπόν, αναβάλλουμε το θέμα.
Προτείνω να
αναβάλλουμε το θέμα για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Συμφωνούμε λοιπόν και προχωράμε στο επόμενο θέμα.
Θα αναλάβει ο αρμόδιος ο Δήμαρχος να κάνει κάποιες επαφές.
Ναι, επαφές σε όλα αυτά και να
φέρει και η σύγηση, η οικονομική υπηρεσία.
Και η οικονομική υπηρεσία, καμία σύγηση να μας φέρει. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Συζήτηση επί αιτήσεως του Αγροτικού Συνδεσμού Καρδίου για απαλλαγία προς αυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντως από τέλη άρδευσης. Κύριος Κοζηράκης.
Σας έχει έρθει βέβαια η σύγηση, ωστόσο επειδή μου δημιουργήθηκε μία απορία, ρώτησα τον κύριο Καφιασάκη και θα σας την εξηγήσω αν σε κάποιους υπήρχε ήδη απορία. Ο Αγροτικός Δημός Συνδεσμός Καρυδίου έπρεπε να πληρώσει μέχρι τις 31/12/2016 το ποσό των 6.000 μισό λεπτό να το βρω 6.475,70. Αυτό ήταν το ποσό να πληρώσει μέχρι 31/12/2016. Διαπιστώθηκε όμως με ένσταση που έκανε ότι ένα ποσό από αυτό έπρεπε να το πληρώσει η ΔΕΙΑΣ, γιατί έπαιρνε και αυτή νερό για ίδρυυση. Το ποσό που αντιστοιχούσε στη ΔΕΙΑΣ και το οποίο επιβεβαιώθηκε ήταν 190,60 ευρώ. Άρα έμενε να πληρώσει 6.285,10 ευρώ. Στο ποσό αυτό ήταν η κατανάλωσή της συν κάποιο τέλος που υπήρχε. Από ό,τι μου είπε, τέλος, για κάποιο τέλος επίσης. Ναι. Από ό,τι μου είπε ο Καφεζάκης, επειδή άργησε η υπηρεσία να εκδικάσει την απόφαση της, την αίτηση της, του συνεταιρισμού, δικαίωσε μεν το συνεταιρισμό, αλλά επειδή καθυστέρησε, έβαλε και ένα μια πρόσθετη προσάυξη περίπου το ίδιο ποσό με το τέλος που υπήρχε. Έτσι λοιπόν υπήρχε και το τέλος και η προσάυξη των 88,40. Βλέποντας λοιπόν το δίκαιο υπηρεσία ότι δεν οφειλόταν στο Καρύδι, ότι το Καρύδι ο συνεταιρισμός πήγε πλήρως αμέσως μόλις έμαθε ότι την απόφαση της Επιτροπής, λέει ότι να αφαιρέσω με τις 88,40 που πλήρωσε σαν προσάυξηση, να το επιστρέψουμε στο Καρύδι, αλλά αυτό το πράγμα στην ουσία δεν θα πάει στα χέρια τους, θα συμψηφιστεί με το τέλος το οποίο συζητούσαμε που χρωστάει, που είναι ισόποσο. Έτσι λοιπόν αφαιρούμε 88,40 τις προσαυξήσεις που δεν οφειλόταν σε αυτούς, το ποσό μας αυτό θα πάει στο Ταμείο του Δήμου ως τέλη από την προηγούμενη διαδικασία. Έτσι. Αυτό.
Ναι, ναι. Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα και προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Έκριση μετακίνηση αντιδημάρχου της έδρας. Υπάρχει μια πρόσκληση σεμινάριο στρατηγικού σχεδιασμού Δήμου 20 Σεπτεμβρίου 2017. Ο Δάισα, λοιπόν, να μας ενημερώσει για το σεμινάριο αυτό. Ναι.
Το διοργανώνει αυτό το σεμινάριο η ΕΤΑ. Αφορά την λογική του στρατηγικού σχεδιασμού των Δήμων σε συνεργασία πάντοτε και με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Θα γίνει μια συνάντηση στην Αθήνα
θεωρούμε ότι πρέπει να συμμετέχουμε. Οπότε ζητούμε από το σώμα την έγκριση μετακίνηση. Αυτή η μέρα θα γίνει, ταλαιπωρία είναι, αλλά.
Συμφωνούμε λοιπόν και εγκρίνουμε μετακίνηση αντιδημάρχου. Αντιδημάρχου. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Αντικατάσταση μελών πρωτοβάθμια σχολικής επιτροπής του Δήμου. Ο κύριος Γαϊτανάκης, διευθυντής τέταρτου δημοτικού σχολείου, έδωσε παρέτηση επειδή δεν είναι τώρα φέτος διευθυντής. Η εκπρόσωπος λόγου γονέων που και αυτή δεν έχει πιο παιδιά και κατάθεσε αίτηση παρέτησης και θα φτιάξουμε τώρα τη νέα σχολική επιτροπή. Παραμένω εγώ, ο Δρακάης Ιωάννης, σαν δημοτικό σύμβουλος, ο Αντωνιδάκης ο Μιχάλης, που ήτανε, ο Λογκάτσης ο Κωστής, είπε ότι δεν επιθυμεί να είναι και στη θέση του θα το βάλουμε αναπληρωματικό, θα βάλουμε το αναπληρωματικό μέλος του Βαζάκη στο Βασίλη. Η Αϊλαμάτση η Στέλλα από την Αντιπολίτευση, η Κουφάτση Μαριάννα του πρώτου δημοτικού σχολείου, στη θέση του Δημήτρη του Γαϊτανάτση, τέταρτο δημοτικό, είναι η κυρία Ραμπατζή Σμαρό, τώρα διευθύντρια, να μπει αυτή η καινούρια διευθύντρια, ο Κοντογιαννάτσης ο Μανώλης από το δημοτικό σχολείο Παλεκάστρου. Και εκπρόσωποι των Συλλόγων Νέων και Συνδεμών, τώρα έχουν Ένωση Συλλόγων Νέων και Συνδεμών Δήμου Σιτίας, είναι ο Μανιάς ο Ιωάννης. Αυτά είναι τα τακτικά μέλη.
Τις πρωτοβάθμιας.
Τα αναπληρωματικά μέλη. Ο Λογκάτσης δεν θέλει να μπει ούτε. Ο Λογκάτσης δεν θέλει να μπει. Να βάλουμε κάποιο δημοτικό σύμβουλο. Κάποιο δημοτικό σύμβουλο στην πολίτη, αν θέλει να μπει. Ποιο βάλουμε το αναπληρωματικό μέλος πρώτο. Βάλουμε το Χρυστοδουλάκη. Yeah.
Είναι στη δευτεροβάθμια.
Α, είσαι στη δευτεροβάθμια.
Δεν αποκλείεται.
Ποιο βάλουμε, το Φουντουραδάκι. Ξέρω κάποιο. Ναι, το μάλλον είναι το Φουντουραδάκι. Θα βάλουμε πρώτο αναπληρωματικό. Η Φουρναράτσι Ιωάννα. Δεν πειράζει. Η Φουρναράτσι Ιωάννα είναι ήδη αναπληρωματικό μέλος. Παραμένει. Ο Κατσαράτσι ο Γιάννης είναι αναπληρωματικό μέλος. Ο Μαριδάτσι ο Γιώργος. Ο Τσουπάτσι ο Αλέξανδρος. Η Μποναφάη Μαριάνθη θα μπει. Η Βασαρμίδη Ιεροφίλη από το τρίτο δημοτικό αναπληρωματικό μέλος. Ο Λεβαντάτης ο Γιώργος Διευθύντης Δημοτικού Σχολείου Ψυχοκεφάλου. Ναι, και Παπαϊωάννου Τσιριάκος, εκπρόσωπος της Ένωσης Λόγου Νέων και Συνδεμών Δήμου Σιτίας. Αυτά είναι τα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά μέλη είπαμε πιο πάνω. Αυτή είναι η επιτροπή της πρωτοβάθμιας. Συμφωνούμε να. Στη δευτεροβάθμια μπορούμε να τα κάνουμε, όχι, αυτό δεν είναι μέσα. Στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο θα βάλουμε για τη δευτεροβάθμια. Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα. Ομόφωνα. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχών υπηρεσιών εργασιών. Είναι καθιερωμένη τώρα τελευταία διαδικασία που έχουμε. Είναι. Για υπηρεσία διασύρσης τριών αποβλήτων 3.040, γενική ταχυδρομική ταχυμεταφορές 53.41, ταχυδρομική πάλι 47.34 και χτέο 85 ευρώ. Εγκρίνουμε λοιπόν πρωτόκολλο παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών εργασιών και προχωράμε στο τελευταίο θέμα, συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών. Η μία είναι Επιτροπή Παραλαβής Προμήθειας Εκτυπώσεων των Πρακτικών του Συνεδρίου για τον Ερωτόκριτο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας του Δήμου Σιτίας 2016. Και τα μέλη είναι Ιωάννης Φουντουλάτσης ως πρόεδρος, Εκατερίνη Βαρδάτση ως πρώτο μέλος και Ουρανία Πετράτση ως δεύτερο μέλος. Αναπληρωματικά μέλη είναι Μαρία Φωτεινάτση, Μαρία Βλαχάτση και Αγγελική Παπαμικρού. Και έχουμε και για μίσθωση μηχανημάτων
για την εκτέλεση βελτίωση αγροτικών δρόμων, τακτικά μέλη Χατζάκης Εμμανουήλ, Γογός Ραβαδινού, Γιώργος Σουλιώτης, αναπληρωματικά Νίκος Ράπτης, Καζαναράκης Μαθίος και Καραβελάς Γιώργιος. Εγκρίνομαι λοιπόν τη συγκρότηση των επιτροπών. Δεν υπάρχει άλλο θέμα. Λύεται η συνεδρία. Σας ευχαριστώ.